Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. У Першамайським районном суді Менску розглядають скаргу активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». 40 днів тому у Солігорську пішла з життя правооборонця Яна Полякова. Незадовго до гэтага осуджена на 2,5 роки хімії поводле винувачення у паклёпе на міліціянта. Депутати Палати представників прийняли у двух читаннях законопроект об амністии у зв'язку з 65-годзем визволення Білорусі від нямецко-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. Ми провели опитання у городе об ставлении людей до выполнения закона у Беларуси.
Если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону.
Подзею Беларуси, международное поведомление на протягу нашей программы у эфира, так само на сайте свобода.орг, але пачнем справы с Дмитра Хвидорука. Суд Першамайскага району Менску разглядаў справу Дмітра на скаргу на незаконнае дзеянне вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, што 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль хлопца завезлі ў міліцыю, а потым у турму. Праз два дні медыкі абследавалі Хвідарука за 40 хвілінаў і прызналі прыдатным для службы ў войску. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Суддзя Першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Дмітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Дмітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Дмітр падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя як не звертала увагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Як бы ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен аддаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і ў якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адправляюць у кайданках ў армію. Прадстаўнікі там ваенкамата увесь час пересміхваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся з боку таго, што я хлушу, там, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі Дмітра, але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць Дмітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На суде присутничали батьки Дмитра Хвидорука, Франка Вячорки и Ивана Шилы, трех призывников-оппозиционеров, яких гвалтовно у кайданках накировали на войсковую службу. Войсковые медики казали, что с теми захворваннями, якія має Дмитр, ему можно служить при обмежованных физических нагрузках. Вінцук Вячорка уважливо сачыў за ходом процессу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цывільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі гэтыя прадстаўнікі і ваенкамату, нічога гэтага бы увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі, спакойна вас прыкрыюць.
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Дмітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. Паседжанне праводзіў Павел Севярынец. І Дмітр Хвідарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прынялі прысягу, трапілі ў медычныя ўстановы. Дмітру Хвідаруку нават зрабілі хірургічную аперацыю на венах. А цяпер яго лечаць у медычнай роце, што ў Барысаве. Адтуль хлопца і прывезлі на суд.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры Радыё Свабода.
Приглашаць Лукашэнку на саміт, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное, выгодное для него время.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Мне пришивалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што агляд званкоў на свабоду кожны дзень у нашай праграме, і ён прагучыць крыху пазней. Ну, а зараз мы пераходзім да беларуска-расійскіх дачыненняў. Расійская новая газета апублікавала інтэрв'ю, якое даў рэдактару выдання Дмітру Муратаву прэзідэнт Расіі Дмітру Мядзведзеў. Да беларускай тэмы крыху пазней. А вось гэтае выданне, вядомае сваім крытычным стаўленнем да палітыкі Крамля, аказалася першым расійскім СМІ, якому прэзідэнт даў інтэрв'ю за ўсе 11 месяцаў яго кіравання. Побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, які чытаў гэта інтэрв'ю і вывучаў рэакцыю на яго. Юры, на ваш погляд, што азначае гэта інтэрв'ю фактычна апазіцыйна сынному выданию?
Ну, все назиральники сгодные с тем, что это свое особливое послание президента Медведева и России, и свету, что ягоные либеральные промовы – это не пустый гук. Новая газета с вельми выразной политичной позицией. Корреспондентом менавито новой была Ганна Политковская, забитая, как меркуют многие, за свою острую критику политики России в Чечне. Уже после закончения гуторки Медведев сказал редактору газеты: «А видите, чему я дал интервью менавито новой? Вы николи никому ничего не лизали». Грубовато, але красамоўна.
Юры, вось такое, скажем так, либеральное послание, про якое вы сказали, яно знайшло адлюстраванне ў словах, сказаных у часе интервью?
Так, яшчэ кандидатам на президента Медведев, я нагадаю, сказал: «Свобода лепш за не свободу». А в интервью новый он подкреслил, что, я цитую, «демократия – это вечная и наднациональная каштоўнасць, якая не мае патрэбы ў реабілітацыі». Российский президент сказал, что нельга супраспастаўляць демократию сытасці.
Вось сёння Мядзведзеў правёў пасяджэнне прэзідэнцкай рады ў грамадскай супольнасці і правах чалавека. І вось сябро гэтай рады, журналістка Святлана Сарокіна, філёзаф Александр Аузен, праваабаронца Алексей Сімонаў, эканаміст Ігар Юргенс. Што было сказана ў часе інтэрв'ю наконт гэтай рады і грамадзянскай супольнасці на агул у Расіі?
Мядзведзеў сказаў, што грамадзянская супольнасць – это неад'емная частка любой дзяржавы. Паводле яго, гэта арганізацыі грамадзянаў, якія не маюць пасадаў, але актыўна ўдзельнічаюць у жыцці краіны. Дарэчы, сёння падчас пасяджэння рады паміж Мядзведзевым і старшынёй рады Элай Панфіловай адбылася наступная гутарка.
Работаецца вам непросто. Есть масса случаев, когда деятельность неправительственных организаций ограничивается без достаточных на то причин. Конечно, это связано и с тем, что, собственно, в деятельности некоммерческих организаций, в деятельности неправительственных организаций многие чиновники видят и угрозу для своего безраздельного правления. Так, наверное, не только у нас, но у нас в этом смысле есть свои достаточно тяжелые исторические традиции.
Хотелось бы пожелать вот нашим силовым структурам, включая спецслужбы, чтобы все-таки вот изжить вот эту пресловутую примитивную охоту на ведьм в лице правозащитников и нашей малочисленной, подчас маргинальной оппозиции, а сосредоточить свои усилия. Тут правозащитники как раз-таки могут быть очень хорошими партнерами, чтобы все-таки выявить, наконец, основных покровителей и создателей криминальных сетей по организации как сексуального насилия над детьми, детской порнографии, торговлю людьми, оружием, наркотиками и прочих преступлений, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности страны.
Подводячи выники, можно сказать, что в своем интервью Дмитрий Медведев сделал осторожную демонстрацию того, что ягоные подыходы крыху отрозниваются от подыходов ягоного всесильного премьера. Коли редактор новой спытал его, тя чуй он негативную реакцию чиновников на ягоную инициативу с декларованием доходов, Медведев отказал: «Посада президента вызволяя от того, как выслуховывать негативную реакцию чиновников. Махчима размовы идея не только про реакцию на декларование доходов».
Я дзякую, гэта быў Юры Дракахруст, ну, а тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрывым. Беларускі міністр Андрэй Хракавец зазначыў, што хоча абмеркаваць выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго з іх на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога на 2 мільярды даляраў ад расійскага Сбербанку. Андрэй Хракавец спадзяецца сустрэцца з Алексеем Кудрыным да канца гэтага месяцу. Пры гэтым Беларусь працягвае перамовы з сусветным банкам пра выдзяленне крэдыту памерам 1 мільярда даляраў. І Расіі могуць спатрэбіцца замежныя крэдыты. Пра гэта заявіў ужо міністр Расіі Алексей Кудрын. На ягоную думку, замежныя эканамічныя умовы для Расіі ў наступныя 10-50 гадоў будуць неспрыяльнымі. Ну а Беларусь працягвае дамаўляцца з сусветным банкам і з Расіяй.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Пэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон, нумар у Мінску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У ефіры «Радіо Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Суд першамайскага району ў Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годным вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. У эфіры «Радіо Свабода». Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемаў і праблемных пытанняў больш чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Далей тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю «Белапан» Александр Сурыкаў заявіў, што Расія пацвердзіла намер стаць крэдыторам і генеральным падрадчыкам праекту будаўніцтва беларускай АЭС. Ён адзначыў, што пакуль гаворка ідзе пра два блокі, але ёсць магчымасць пашырэння. Мы падтрымліваем ідэю будаўніцтва АЭС і разумеем, што яна выгадная Беларусі з пункту гледжання энергетыкі, бо да 30% закупленага паліва будзе замяшчацца, сказаў амбасадар. Кошт праекту складае каля 5 мільярдаў еўра. Нагадаем, што ўлады збіраюцца будаваць станцыю ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле актывіста мясцовага руху супраць АЭС Мікалая Ласевіча, Расія больш зацікаўлена ў будаўніцтве гэтай станцыі, чым Беларусь.
По сутности, это не экономично пролеченный объект, а это просто военно-политичное решение. Россия зацикавлена, как бы давали на Заходе Беларуси. Ненавидо у отказ на, скажем, на то, что Литва сгодна разместить противоракетную оборону излученных штатов. Вот, напомно, это и есть некий отказ белорусско-российский. России зачем не потребно, как бы эта станция стояла здесь на границе со Смоленской, и там Брянской областью. А то, что Беларусь сидит на поводу зацикавленности России в будовництве этой станции. Гэта і ёсць вот якраз тая наша палітыка несвабоднай дзяржавы.
Сурыкаў заявіў, што Расія не ставіцца нервова да ўсходняга партнерства. Аднак у Москвы ёсць пэўныя насцярогі, каб ініцыятыву не скарысталі супраць Расіі. Сам амбасадар Расіі пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія нібыта выпампавала з эканомікі Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Сурыкаў заўважыў, што яму складана сказаць, пра што ідзе гаворка. Маўляў, Беларусь у 2006 годзе плаціла за газ ніжэй на 247 даляраў, а летась меней на 281 даляр. Таму схаваныя прэферэнцыі на розніцы цэнаў на энерганосьбіты ў 2006 годзе прынеслі беларускай эканоміцы амаль 9,5 мільярдаў даляраў, а летась 11,5 мільярда. Вырасла канкурэнтназдольнасць беларускіх тавараў на рынках усіх краінаў, апроч Расіі, дзе цэны раслі не так хутка. І далей Беларусь, у адрозненні ад іншых імпартэраў, не будзе плаціць за энерганосьбіты па рынкавых цэнах. Паводле Сурыкава, Расія дадаткова упампавала ў Беларусь 2,5 мільярда даляраў. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтра Мізасу Ярослаў Раманчук адзначыў:
безумоўна, яны датавалі Беларусь, датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта я адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярдаў даляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геапалітычная гульня, гэта плата за тое, што Мінск афіцыйны павінен зрабіць нешта ў плане саюзнай дзяржавы, таможаннага саюза альбо адзінай валюты.
Александр Сурыкаў не выключае, што ў Беларусі з пагашэннем расійскіх крэдытаў могуць узнікнуць праблемы. Для разлікаў можа быць скарыстана форма закладу. Каментуючы гэта, Ярослаў Раманчук прагназуе магчымасць пераходу на прагматычныя стасункі, калі кожны расійскі крэдыт будзе забяспечаны беларускімі актывамі.
Расказаў Алесь Дашынскі ў эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых далейшых перадач.
Ці насамрэч павялічваецца ўзровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупаюць валюту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч.
Гэтую перадачу слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Магілёўскія гандляры прыдумалі, як у часе крызісу прывабіць пакупнікоў. Пры распродажы цяпер пішуць не зніжкі, але антыкрызісныя цэны. А ў Баранавічах прыкметай крызісу стала патрабаванне грошай за аборты ў мясцовых шпіталях. У Рэшыцу, дзе раней працавала фабрыка керамікі, гаршкі цяпер заводзяць з Канады. Паведамленні на гэтая тэма падрыхтавалі нашыя корэспандэнты, ну а запісаў іх Вячаслаў Кулік.
Открытое акционерное товариство «Рэчыцкая керамика» на Гомельщине спынило выпуск своей продукции. Тут еще жыхары адчулі, что у городе не стало прадпрыемства.
Немного что делали, а сейчас горшка под цветы нельзя нигде достать. С Канады заводят, это же вообще черт знает что.
Рэчыцкая кераміка банкрут. Паўсотні рабочых да сёння не атрымалі свае заробкі. Крызісны кіраўнік прадпрыемства Марыя Грамыка спадзяецца на продаж маёмасці, якая засталася. Гэта кацельня, цэх, гаражы, нямецкая электрычная печ.
Я, например, надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Работа идет, движется. Я людям объясняю, но они не хотят этого слушать. Они меня винят во всем, хотя я работаю здесь один год.
Паводле службы кіравання дзяржаўнай маёмасцю Рэчыцкага райвыканкаму, да якой у камунальную ўласнасць адышлі 90% акцыяў рэчыцкай керамікі, продаж маёмасці абцяжараны яшчэ тым, што бракуе праваўстаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў, а вот зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Магілёў. Магілёўскія бізнесоўцы ўсё часцей у аб'явах пра распродаж тавараў выкарыстоўваюць замест слова «зніжкі» выраз «антыкрызісныя цэны». На іх думку, такі маркетынгавы ход дазваляе прыцягнуць увагу патэнцыйных пакупнікоў і падвысіць аб'ёмы продажу тавараў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Адным з першых у Магілёве заявіў пра продаж тавару па антыкрызісных цэнах прадпрымальнік Сергей. Ён прадае мультымедыйныя дыскі. Свой бізнес пачаў месяц таму.
Таким способом расширяем свой контингент покупателей. Прибыль с этого не очень большая, но мы просто пытаемся данных услуг занять позицию хорошую.
Предпринимальник Виталь продает джинсы не первый год. У него своя крама в центре города.
Время увеличивает убытки. Люди очень остро реагируют и очень быстро реагируют.
Чаму магілёўскія бізнэсоўцы пачалі адмаўляцца ад пазнакі зніжкі на карысць антыкрызісных цэнаў? Гэтую з'яву тлумачыць адмысловец у пытаннях арганізацыйнага развіцця і прасоўвання паслугаў Ігар Шарый.
Беларусы ўжо наеліся гэтага прывабнага слова «зніжкі», які насамрэч у Беларусі профаніраваны ўжо. Як правіла, калі яны ёсць, яны абсалютна сімвалічныя. Таму бізнэсоўцы выкарыстоўваюць такой тэрмін, як антыкрызісныя цэны, ён актуальны. Нешта страшнае, антыкрызіснае, то, што супраць гэтага страшнага.
Паводле назіранняў, антыкрызісных аб'яваў у цэнтры гораду корэспандэнт свабоды налічыў каля 20. Там, дзе тавар прадаецца па антыкрызісных цэнах, кошт гандляры зменшаюць да 50%.
Баранавічы. У Баранавічах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт аперацыі 95 тысяч рублёў. Пацыенткі скардзяцца, што гэта задорага. Сітуацыю даследуе Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на прадпрыемствах і ў навучальных установах пераважаюць жанчыны. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя з іх успрымаюць з крыўдай. Меркаванне Оксаны Ленькі.
Я живу в Костильному мікрорайоні, і коли мого дому знаходиться одне з больніших підприємств нашого міста. Всі працюють навіть на сьогоднішній день коли 5000 жінок. Середня зарплата у яких 250, ну максимум 300 тисяч. Звісно, ці жінки ніколи не віддадуть половину свого заробку для того, щоб зробити аборт. У той же час це не найдосвідчені жінки, і у багатьох з них навіть аборт це і лічиться основним методом контрацепції.
Які наступства можуть викликати у Барановичах аборти за гроші? Сподарення Оксана розважає.
Будуть робити те, що колись нам у страшних фільмах у совєтські часи показували. Некі таблетки, некі уколи, бігати, скакати, щоб позбавитися від тяжарності.
Головний врач Барановицького роддому Олена Шастак відкрито каже про соправдную мету.
У нас проблема – високий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас, в Барановичском регионе. Просто зарабатывание денег. Мы купим тут же какие-то инструменты.
Алена Шастак каже, что для некоторых категорий предугледжується бесплатное перерывание тяжарности. Але на практике, как поведомили у регистратуры того ж роддому, гэтае положение не працює.
Никаких льгот, ничего нету, не предусмотрено. Женщина должна записаться к своему участковому доктору по месту прописки, и все эти вопросы решаться своим участковым доктором.
Повідомленням з Барановичу ми завершаємо економічний і соціальний огляд подій у білоруських регіонах.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Так само праз телефон 266-39-52 і праз інтернет www.svoboda.org. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова. Незадоўга да гэтага асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта, расказвае Алег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Маці нябожчыцы Няніла Міхайлаўна згадвае, як у снежні, прымаючы віншаванне з днём нараджэння, дачка казала ў слухаўку тэлефона: «Так, у мяне ўзрост Хрыста, і я таксама пайду да канца». Няніла Міхайлаўна кажа, што ўжо пасля самагубства дачкі зразумела, што Яна мела на ўвазе абвінавачванне, у сувязі з якім яе ў тыя дні шмат разоў выклікалі то ў міліцыю, то ў пракуратуру. Недаўна ў дачных паперах маці знайшла судовую пастанову. Яне Паляковай часова забаронены выезд за мяжу, як абвінавачанай у крымінальным злачынстве, паведамляе дакумент, датаваны 26 студзеня. Дачка гэтую пастанову так і не падпісала. Яна да апошняга дня не магла пагадзіцца, што яе запішуць у злачынцы, згадвае Няніла Міхайлаўна. Нагадаем, 7 сакавіка, праз 3 дні пасля суду, Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Маці праваабаронцы Няніла Палякова кажа, як пражыла гэтыя 40 дзён без дачкі.
Такая утрата, што очень тяжело. Очень тоскливо, очень больно. И спасибо людям. Вчера было у нас тут много людей. Приезжали отовсюду. И теперь не забывают.
14 красавіка у Чижевецким свято-покровском храме под Солигорском Яну Полякову отпели поводле православного обраду. Дозвол на отпевание самогубцы мясцовый святар и сваяки нябожчыцы атрымали от кіраўніцтва Белорусской православной церквы. Пасля адпявання ўдзельнікі цырымоніі наведалі могілкі, дзе пахавана Яна Палякова, усклалі кветкі на магілу. Праабаронца Валер Шукін, які асабіста ведаў Яну Палякову, згадаў пра жыццёвыя справы Яны Паляковай і яе трагедыю.
Чалавек займаўся правазащитнай дзейнасцю, як магла, так і займалася. Всі мы па-разному займаемся, хто больш, хто менш. Естественно, за гэта преследавалі её. Ну, я, так сказать, извините, не только злее становлюсь, а она не выдержала этого преследования, тем более, когда мужики начинают, когда угрожают и так далее. Когда молодой женщине угрожают, звонит 3 часа ночи по милицейскому телефону, что установлено, и начинают угрожать, трудно сказать. Так это у войны, как сказал Алексеевич, не женское лицо, правозащитники тоже воюют, так? Мы тоже воюем. Честно говоря, не совсем женское дело, так? Ну, вот так вот она оказалась на войне. Приняла на себя удар, который не смогла выдержать.
У Салігорску праабаронцы раздалі жыхарам гораду ўлёткі, у якіх расказана пра лёс Яны Паляковай і яе праабарончую дзейнасць. Як паведаміў Валер Шукін, мясцовая міліцыя бачыла, што раздаюць ўлёткі, але не замінала. 17 красавіка у Менскім абласным судзе будзе разгледжаная скарга адваката Мар'яны Семешкі на прысуд, вынесены Яні Паляковай Салігорскім судом. Абаронца дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай.
Расказаў Олег Груздзіловіч, 40 дзён таму ў Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. У эфіры Радыё Свабода і зараз яшчэ адна міжнародная тэма. Служба бяспекі Украіны затрымала ў Цярнопальскай вобласці, што на захадзе Украіны, трох украінскіх грамадзянаў, якія спрабавалі прадаць радыёактыўнае рэчыва, прыдатнае для выкарыстання ў тэрарыстычных мэтах. Паведамляецца, што сярод затрыманых ёсць і дэпутат абласной рады. Больш падрабязна Юрась Бушляков.
Паводле службы бяспекі Украіны, арганізаваная злачынная групоўка хацела збыць за 10 мільёнаў даляраў кантэйнер з больш як 3,5 кілаграмамі радыеактыўнага матэрыялу. Затрыманыя меркавалі, што прадаюць плютоніум-239, кампанент для стварэння ядзернай бомбы. Двух бізнэсоўцаў і дэпутата арыштавалі на мінулым тыдні пры спробе продажу рэчыва. Куплянікам аказаўся агент украінскіх спецслужбаў. Пазней стало вядома, што ў кантэйнеры быў не плютоніум. Экспертыза паказала, што прадавалі іншы хімічны прадукт – амерыцыум – нізкарадыеактыўнае рэчыва, выкарыстоўванае, да прыкладу, ў дэтэктарах дыму і прамысловых датчыках. Гэтае рэчыва не прыдатнае для стварэння ядзернай бомбы, але ў руках тэрарыстаў можа несці вялікую пагрозу. Пры дапамозе амерыцыю мульга вырабіць так званую брудную бомбу, дадаўшы яго, напрыклад, да такога звычайнага выбуховага рэчыва, як дынаміт. Пры выбуху такой бомбы радыяцыя можа распаўсюдзіцца на тэрыторыю дзясятка гарадскіх кварталаў і пасеяць масавую паніку. Згодна з інфармацыяй службы бяспекі Украіны, канфіскаваны ў Цярнопальскай вобласці радыеактыўны матэрыял быў выраблены на тэрыторыі Расіі яшчэ за савецкім часам і кантрабандаю дастаўлены ва Украіну. У адносінах да ўсіх трох затрыманых пры спробе продажу амерыцыуму заведзена крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае пакаранне за незаконнае абарачэнне радыеактыўных матэрыялаў. Бізнэсоўцам і дэпутату пагражае ад 8 да 15 гадоў зняволення.
Расказаў Юрась Бушляков. У эфіры «Свабода» адразу пасля выпуску навіну паштовая скрынка 111 агляд і